Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji je da li se raspada ekonomska imperija Miroslava Miškovića, najmoćnijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici su dva ekonomska stručnjaka iz Beograda, Aleksandar Stevanović i Mahmud Bušatlija. Bilo je reči o tome kako je Mišković od čovjeka za koga se govorilo da sastavlja srpske vlade dospio u poziciju da gubi sudske sporove sa svojim bivšim saradnicima. Da li je predsjednik Tadić svojom izjavom o nepristojno bogatim ljudima najavio početak Miškovićevog pada? Koliku političku podršku ima bivša Miškovićeva najbliža saradnica Milka Forcan, koja je nedavno udarila na Miškovića? Zašto je najbogatiji srpski tajkun baš u ovom trenutku došao na tapet? Kolika je danas realna vrednost Miškovićevih kompanija u Srbiji? Kao i o tome, da li bi Mišković mogao da doživi sudbinu Bogoljuba Karića? Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je počelo da se raspada ekonomsko carstvo najbogatijeg i najmoćnijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. Naši sagovornici su Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Predsjednik Tadić je pre izvesnog vremena dao nekoliko izjava koje su neki protumačili kao znak da će se Mišković naći na udaru. Tadić je govorio o nepristojno bogatim ljudima i o tajkunima koji zarađuju novac u Srbiji, a svoje firme su registrovali u offshore zonama da bi izbjegli plaćanje poreza. Gospodine Bušatlija, mislite li da je Tadić tada ciljao, pored ostalih, i na Miškovića?
Ja vjerujem da je ciljao i na Miškovića. To je posljednja njegova izjava. Inače, predsjednik Tadić sugeriše već duže vremena da kod nas postoji jedna sprega između politike, krupnog kapitala i kriminalnog ambijenta, koje onemogućavaju dalji razvoj ove države. Tako da pretpostavljam da se to odnosilo na sve one koji su tim pravcem išli bogateći se. Mišković je vjerovatno najizloženiji javnosti i po količini novca koji je skupio, a i po čitavoj toj mreži njegovih firmi koje su okupirale Srbiju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Pa definitivno popularno je oplesti po vlasnicima krupnog kapitala u Srbiji. Predsjednik se držao te, moram priznati, donekle i demagoške linije. Jednostavno mislim, ako je htio time da se bavi, da je trebalo stvarati uslove da u Srbiji zaživi konkurencija i da se novac traži na tržištu. Tako da ja to posmatram više kao jednu populističku najavu u moru izjava koje već mjesecima stižu od prvog čovjeka Srbije.
Zašto je svaka vlast nakon pada Miloševića držala Miškovića kao malo vode na dlanu? Davala mu je silne privilegije, omogućila mu da bude monopolista, učinila ga toliko moćnim da se niko nije usuđivao da od njega sudski traži naplatu duga, a on je mnogima jako mnogo dugovao, a i sad duguje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Bušatlija?
2001. godine, znači poslije onih promjena krajem 2000. godine, nove vlasti, dakle oni opozicionari dugogodišnji, kad su došli u poziciju da kreiraju novu državu, oni su se prvo sukobili sa nedostatkom novca. Oslonac se prvenstveno tražio sa jedne strane u kriminogenim sredinama, a sa druge strane u sredinama, da kažem, tajkuna u naznaci koji su nastali 90. godina manipulišući državnim novcem, jer moramo znati da u vrijeme sankcija nije bilo lako poslovati, pa je onda stvoren čitav jedan državni sistem da su one takozvane kiparske pare stavljene na raspolaganje privatnicima, a oni su učestvovali u podjeli dobiti. Dakle, činjenica je da je tadašnji politički sistem morao da se osloni i na te ljude, ne bi li našli neke izvore sredstava za održavanje države, jeli, i kreiranje nove države. Normalno, kad sa đavolom tikve sadite, to neka dođe na naplatu, jeli? Mi smo imali dosta primjera da takve neke simbioze ugrožavaju dalji razvoj ove države i vjerovatno je sada već došao i kraj tome, jer država već ima dosta problema i mora da uredi svoj ambijent. Inače, Mišković je po nekim analizama Europske ekonomske komisije 2000. godinu završio sa nekim kapitalom između 50 i 60 miliona maraka, a 2003. je završio sa milijardom. Dakle, najveći impuls da kažem, prihodovni, ne pada u 90. godine, on je tamo samo počeo da se bogati, a obogatio se u tim prvim danima praktično nove demokratije.
Znači, nije najveće pare zaradio za vrijeme Miloševića, nego nakon pada Miloševića?
Nakon pada svakako, i ja se ne bih iznenadio ukoliko bi vrijeme pokazalo da je praktično privatizacija, da tako kažem, zadrla i u kiparske pare. Dakle, one pare koje su iznesene kao državne i stavljene na raspolaganje mnogim privatnicima i mnogim od onih koji su kasnije postali tajkuni, i one su volšebno nestale, kao takve se više i ne pominju, jeli, i uopšte ne bi bio iznenađen da vrijeme pokaže da su one privatizovane. Ja bih skrenuo pažnju i na istragu u okviru Miloševićevog procesa u Hagu. Financijska istraga je potpuno završena i rezultati te istrage su nuđeni našoj državi u nekoliko navrata, neformalno, ali je to trebalo formalizovati zahtjevom naše države. Naša država nikada nije tražila od Haga rezultate istrage, financijske istrage, koja bi pokazala toliko novca u 90. godinama.
Gospodine Stevanović, po vašem mišljenju, zašto je svaka vlast nakon Miloševića omogućavala Miškoviću tako velike privilegije i monopole?
Ja sam saglasan sa mišljenjem mog sagovornika da 2000. nakon pada jednog zločinačkog i kleptokratskog režima, nova vlasti su imale minimum poluga u svojim rukama i jednostavno da bi počele bilo kakve reforme, one su morale naći neke saveznike. Međutim, problem je što je to u jednom momentu izmaklo kontroli i što se nije pogla podvući granica koja bi glasila što je bilo do sada, bilo je od sada se u Srbiji pravi koliko toliko jedno civilizovano poslo okruženje, nego je Srbija učinjena zemljom u kojoj manje više caruje nekolicina preduzeća koja su na ovaj ili onaj način zaštićena od strane konkurencije koja bi ih primorala da se ponašaju bolje po građane Srbije, odnosno da nude svoje proizvode i usluge po nižim cenama. I tu je nastao problem. Mi smo zarad toga nekih 7 do 8 godina oterali mnogi investitore koji bi došli u Srbiju, mnogi koji su došli su se grdno pokajali što su to uopšte učinili, a građani su od svojih prilično skromnih primanja morali da izdvajaju više nego što bi radili da žive u nekim drugim zemljama gdje ima koliko toliko konkurencije.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome raspada li se ekonomsko carstvo Miroslava Miškovića, najmoćnije tajkuna u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Mahmut Bušatlija, konsultant za investicije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bušatlija, mislite li da Milka Forcan, bivša Miškovićeva saradnica, koja je nedavno udarila na Miškovića, ima podršku u vrhu Srbije? Da li bi se ona uopšte usudila da to uradi da nema podršku? Jer sud je valjda prvi put u njenom slučaju aktivirao Miškovićevu menicu, do sada je uvijek odbijao da aktivira takve menice.
Ne samo sud, nego pazite, čitav sistem je profunkcionisao odjednom. Prije 6 mjeseci je bilo nezamislivo da neko ko potražuje neke pare po osnovu nabavki od ovih dobavljača, on nije imao nikakav mehanizam kojim bi prisilio Deltu da nešto plati. Gospođa Forcan je pokušala i sistemski sasvim prošla. Dakle, ona je mjenicu protestovala i tog istog momenta je banka morala da blokira račun na kome nije našla dovoljno novca. Mišković je odmah reagovao tražeći prinudnu upravu u njenoj firmi koja je tražila naplatu svojega potraživanja i tu se pokazalo u stvari da je sud pravilno stao na stranu njenu zato što je njena firma imala dokumentovan zahtjev za naplatu. Vrlo je zanimljivo da Mišković je išao i na viši apelacioni sud i da ga je apelacioni sud odbio. Dakle, izgleda da je profunkcionisalo sudstvo, a za to vjerovatno u ovoj zemlji treba i malo neke političke, da kažem, ako ne podrške, onda blagonaklonosti prema takvom djelovanju.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da vrh Srbije blagonaklono gleda na ove poteze Milke Forcan?
Ne verujem da je nešto počela da radi, a da je zakoračila u potpunu neizvesnost. Mislim da je morala imati neku podršku, nije se sigurno oslanjala na kvalitet i nezavisnost srpskih institucija koje sigurno nisu takve. Očigledno je da je sigurno imala neki signal da bi njeno ponašanje bilo blagougodno prihvaćeno tamo gde treba.
Mada ona uporno ponavlja da nema nikakvu političku podršku, da ona to samo radi, braneći svoje interese itd. ali retko ko joj veruje.
Pa njoj ne treba politička podrška, dovoljno je da druga strana nema tu podršku, a da institucije rade normalno.
Gospodine Bušatlja, a zašto je baš sad vlast odlučila da na izvestan način pusti Miškovića niz vodu? Možda je prejak izraz, ali prosto da oseti da baš nije u velikoj milosti.
Države mogu da trpe taj tajkunski način funkcionisanja ekonomije samo do određenih ekonomskih mogućnosti. Ali ja mislim da se sada nakupilo dovoljno elemenata u kojima država mora mnogo, odnosno državna uprava mora mnogo opreznije da gleda na budućnost. A jedna od ozbiljnih prepreka budućnosti jednom normalnom razvoju ove zemlje jeste tajkunizovani ekonomski prostor Srbije. On apsolutno onemogućava pravilne investicije, ozbiljne, koje bi došle prije svega iz inostranstva, jer mi taj novac nemamo. Znate, jer vi kad imate jednog monopolistu poput jedne od Miškovićevih firmi, koje je prije 4 godine državni organ ocijeni kao monopolistom i da mu nalog da prestane sa monopolom, a on na to odgovori tužbom državnoj instituciji, znači tuži državnu instituciju i direktora državne institucije, a država ništa ne uradi da zaštiti svoju instituciju i ljude koji rade u toj instituciji, onda je to jako loš signal za investitore, pogotovo institucionalne investitore iz inostranstva. Dakle, mi smo, zahvaljujući toj tajkunskom tom ambijentu, mi smo osuđeni posljednjih 10 godina na špekulativne investitore koji otprilike rade onako kako je to Dinkić svoje vremeno svoju partiju opisao, to je uđi, izađi i gotovo. Dakle, mi imamo investitore koji dolaze ovdje, ulažu pare i vrlo brzo ga izvlače i sisavaju dobit.
Gospodine Stevanoviću, po vama, zašto je vlast baš sada u ovom trenutku odlučila da na izvestan način podrže one koji su krenuli na Miškovića i koji mu slabe poziciju?
Čini mi se da je u ovom trenutku možda postalo i suviše skupo održavati jedan status quo koji mnogo košta. Naime, vi imate mnogo prezaduženih preduzeća koja se definitivno ili loše vode ili koja su loše percipirala šta će se desiti na tržištu, a koja su sada, boga mi, postali veliki korisnici najdirektnije budžetskih para. Tako da nije nemoguće da se razmišlja o zaokretu, upravo što oni koji su sada mogućnosti da odlučuju o takvim stvarima vide da dugoročno bi mogli imati problema ako se ovakav status quo održi u Srbiji.
Može li se reći, gospodine Bušatlja, da je u stvari ekonomska kriza bitno oslabila Miškovićevu poziciju i otkrila rupe u njegovom carstvu?
Apsolutno, apsolutno. Znate kako, tajkuni nisu oni koji znaju posao, jer oni koji stvarno znaju posao i koji mogu sebi da priušte američki san, jeli, oni ne zavise toliko od dnevne politike. Zavise od politike, ali ne od dnevne politike. Svi oni koji zavise od dnevne politike, normalno da će biti na udaru kad ta dnevna politika počne da trpi. Sasvim je jasno da je ova kriza dovela prije svega cash flow čitavog tog sistema, jeli, tajkunskog, pogotovo tog jednog glomaznog sistema koji je Delta stvorila, on je doveden u pitanje. Prosto ta firma se prezadužila zahvaljujući tome što je imala lak i neopravdan, tržišno neopravdan prihod visok godinama i onda se zaduživala, ne bili investirala i to u prilično mrtve kapitale, jeli? To se vidi po proporcijama vrijednosti firme i zaposlenima. To je firma koja se procjenjuje eksterno na 2 milijarde, a interno čak na 4 milijarde eura. Ali ta firma ima svega 24-25 hiljada zaposlenih. Što znači da je minimalna vrijednost jednog radnog mjesta negdje oko 80.000 eura, što je 10 puta više od onoga što košta radno mjesto u trgovini. Dakle, nema načina da se opravda da su ti ljudi koji su tamo zaposleni mogli u vrlo kratkom roku da udesetostruče vrijednost svoga radnoga mjesta kroz svoj rad. Jel? Tako da su sve te disproporcije koje su nastale godinama, jer posljednjih 5-6 godina, možda čak i 10, praktično sada pokazale sve svoje slabosti. i normalno je da je kriza to još ubrzala. Nama je svjetska kriza onemogućila lak pristup jeftinom novcu. I to je najviše pogodilo te koji su se najviše zaduživali u inostranstvu, tako da Mišković, ako ima firmu koja vrijedi 2 milijarde, a dužen je lanjske godine bio čitavu milijardu, to pokazuje koliko je prezadužen u suštini, jer njegovo poslovanje teško može iznjedriti toliko novca da se vrate tolika zaduženja u inostranstvu.
Gospodine Stevanoviću, po vama koliko je ekonomska kriza oslabila Miškovićevu poziciju i njegovu ogromnu firmu?
Pa u svakom slučaju jeste, pošto je jedan od najvećih projekata koje je ta firma vodila trenutno mrtav projekat.
Na koji projekat mislite?
Pa mislimo na ovaj ulazak u poslove s nekretninama, gdje za sada vidimo da može biti ili samo rasprodaja ili priznanje da je to bio jedan loše isplaniran posao. I također vidimo da kao što je Srbija bukvalno stala i počela da se stropoštava naniže onog momenta kada je stao priliv kapitala koji nam je omogućavao da godinama živimo bolje nego što privređujemo, slično možemo posmatrati na primjerima ne samo ove firme koje je predmet naše analize, nego i na primjerima drugih manjih firmi koje su nastajali na slične načine. Dakle, bez stalnih infuzija jeftinog novca koji je nekada bio obilno dostupan, ta preduzeća su zapala u probleme. Ne toliko što su njihove djelatnosti neprofitabilne, jer to teško da može biti kada imate monopol, nego zbog, ja bih rekao, dosta lošeg investiranja i širenja koje je bilo u ovom momentu preterano, može se reći.
Gospodine Stevanoviću, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ne vjerujem. To su dva potpuno različita tipa ljudi. Može se desiti da i ovaj svoje poslove prebaci iz Srbije. Ali reč je o dva potpuno drugačija tipa čovjeka, jednog introvertnog, jednog potpuno ekstrovertnog. Ja nisam čuo da je ovaj kad imao želje da se direktno meša u politiku, nego je to bila jedan partnerski odnos, ali nikad nije pokušavao da bude na obe strane istovremeno.
Tako mislite na Miškovića?
Da, na Miškovića, tako da ne vjerujem ni da bi mogao kao Bogoljub Karić da doživi da bude zajednički faktor koji bi jedinio sve bitne partije u tome da je on opasno za njihove interese. Tako da ne vjerujem u takav jedan završetak. Ako se tu i nešto desi, to će prebiti postepen izlazak iz biznisa, prelazak na poslovanje van Srbije u potpunosti. Sad stvari jedino kako izvući veliki deo kapitala koji je ovdje zarobljen.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome raspada li se ekonomsko carstvo Miroslava Miškovića, najmoćnijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici su Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bušatlija, vaše mišljenje, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ja ne znam šta je sudbina Bogoljuba Karića. Ako mislite na to da živi u izgnanstvu u Rusiji, nisam siguran da je to izbor gospodina Miškovića. On je više sklon zapadu. Ne znam koliko zapad je sklon njemu, ali sumnjam da će u slučaju Miškovića razrješenje biti tako. Prije svega, gospodin Mišković, on ima problem sa izvlačenjem kapitala. To su uglavnom mrtvi kapitali. Visoka zaduženost, loš plasman investicija, i to u mrtve kapitale doslovice, jel, vi imate oko 1800 stanova u jednom naselju koje on napravio, a kad prođete pored njega nađete svega 5 prozora osvjetljenih. Dakle, to sve je zarobljeno u krizi koja ne donosi kupce. To je vrlo teško pretvoriti u gotovinu. Pokušaj da se proda Delta Maxi, koja je maloprodaja, koja je u suštini dobar i zdrav ulog, da kažem, dobra investicija, je sada onemogućen odlukom suda na Kipru, jer vlasnik Delta Maxija je kiparska firma koja odlukom suda ne može da raspolaže svojom imovinom. Dakle, svi ovi ovdje ljudi u Delti mogu da pričaju sa kim god hoće u svijetu, ali dok to sud na Kipru ne omogući, ta firma ne može da se proda. Druga stvar, observacija firme koja je na staklenim nogama, koju udaraju razno razne odluke sa svake strane sudske, koje ne idu njoj u prilog, dovode do toga da se i taj kapital koji bi možda mogao da se naplati, on se brzim, strašno brzim brzim tempom se otapa. Dakle, neko ko je bio spreman prije 6 mjeseci za Deltu da da nekoliko stotina miliona, sad nije spreman više ni da razgovara o tome, a kamoli da kupi Deltu, pogotovo što sada kad se već priča otvoreno o poslovanju, o nastanku i svemu ostalom, kogod razmišlja o tome da kupi malo prodaju Deltinu, zna da će se istog momenta sukobiti sa državnim institucijama za borbu protiv monopola. Dakle, neko ko kupi tu maloprodaju, odmah će morati da je svede ispod granica monopola, znači morat će da proda pola onoga što je kupio. I to u situaciji pritiska. Dakle, nema on velike šanse da neki kapital izvuče iz ove zemlje. Ono što je već izvukao, ima u inostranstvu, veliko je pitanje može li i to da zadrži, jer povjerioci iz inostranstva, njih ima podosta, mogu kroz razne sudske sporove tamo da mu blokiraju i ličnu svojinu. Tako da nisam siguran da je njegov izlaz van ove zemlje.
Gospodine Stevanoviću, i vi ste rekli da faktički Mišković ima malo šanse da rasproda svoju kompaniju u Srbiji i iznese novac u inostranstvu.
Ima šanse da rasproda uvek, nego stvari u tome da za kompaniju sigurno ne samo on, nego i za bilo koje druge kompanije u Srbiji možete dobiti značajno manje nego pre 2 godine. Ono što je bila možda jedinstvena prednost njegovih kompanija pre 2 godine, sada to više i ne izgleda da jeste. Dakle, lagodan položaj, ušuškan položaj koji je uživao u nekim poslovima, prevashodno u maloprodaji, ne vjerujem da bi bio moguće nekome ko tu istu kompaniju kupi. Nekoliko stvari se poklapa koje će realno, ako do toga dođe, značajno boriti cenu bilo kog posla koji se odluči da proda.
Znači, priča o tome da su Belgijanci spremni da kupe Deltu, Maxi ili kako se već zove, u stvari čitav taj maloprodajni lanac, nije baš previše realno, je li tako?
Može to biti realno, ali pitanje je po kojoj ceni će se realizovati transakcija. Uvijek je moguće nešto prodati, ali pitanje je da li će se naći taj minimum da dođe do transakcije u ovom trenutku. Ono što je sigurno, to je da lanac ne vredi kao što bi vredio pre 2 godine.
Gospodine Bušatija, imate li vi možda neku informaciju koliko Belgijanci nude za Deltu?
Ne. Ono što moramo da shvatimo jeste da tržišni mehanizmi određuju cijenu. Mišković može da misli da njegova kompanija vrijedi ne znam koliko milijardi, ali ona ima svoju cijenu samo izraženu u spremnosti kupca da da. Onoliko koliko je kupac spreman da da za to, to je vrijednost te kompanije u tom momentu. Dakle, u ovom momentu ja ne vidim nikakvu vrijednost njegovih kompanija, objektivno govoreći. Jer pazite, zamislite sad da ste vi Belgijanac koji sa njim razgovara i u pola divnih razgovora vi saznate iz štampe da je njegova firma sad odjednom otvorena udarima sudskih odluka, direktnom zabranom razgovaranja sa vama da nešto proda, jer takva je odluka suda na Kipru, da se vlasniku zabranjuje raspolaganje imovinom. Dakle, vi ne možete više pričati uopće sa prodavcem, jer mu je to odlukom suda mu je zabranjeno. Dakle, sutra, i ako se to sve raščisti i vi dođete da pogledate njegovo poslovanje, onda nećete doći sami, nego ćete doći sa 100 stručnjaka koji će pregledati sve to i ustanoviti sve ono što Mišković i ne sanja o svom poslovanju ili je već zaboravio, sve će to izaći na vidjelo. I ja ne vidim šansu da bilo koji ozbiljan investitor, znači neko ko je razvio već lanac svoj poslovni u Europi, može da uđe u tako sumljive poslove kao kupovina jednog dijela Delte.
Gospodine Stevanoviću, može li ova sad situacija oko Miškovića da izazove i političke potrese u Srbiji, da se osjeti i na političkoj sceni? Recimo da Mišković sada, kad vidi da je izgubio podršku Tadića, a do sada je finansirao, kao što se zna, sve stranke, da se sad okrene isključivo opoziciji, pre svega Tomislavu Nikoliću i njegovoj stranci, da sad krene njih da finansira, da bi oni došli na vlast, pa mu dali one iste privilegije koje ima.
Mislim da onaj ko bi bio javno obeležen kao neko koga finansira Delta bi sebi iskopao politički grob. A ako razvoj krene u pravcu koji smo mi u ovom razgovoru nagovestili, mislim da igranje na kartu takve podele jednostavno nije realno. U politici vam je bitno šta misle glasači, a mislim da je vlasnik Delta Holdinga jedna od najnepopularnijih ličnosti u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bušatlja?
Ja se slažem s ovim mišljenjem, s tim što bih dodao da ja duboko vjerujem da i momentalno financijsko stanje ne dozvoljava neke, da kažem, ekstra neke troškove, jel, u tom smislu da bi sad Mišković jurio da negdje nekome nešto, da kažem, doprinese razvoju neke partije, iako bi ta partija pristala. Naime, njemu je učinjena lanjske godine medvjeđa usluga Bečkom inicijativom, kad su mu odgođene praktično oko milijardu prisvilih dugova, su odgođeni za ovu godinu, a ove godine se mora opet po Bečkoj inicijativi nastavku, mora da se smanji za 20% izloženost banaka, tako da te banke već sada traže nazad svoje pare. Čitav uspjeh njegove kompanije, odnosno svih tih kompanija prošle godine, kao i većine ovih tajkunskih kompanija, je zasnovan na činjenici da su njima dugovi intervencijom države odgođeni prošle godine i prebačeni u ovu i sljedeće godine, znači reprogramiran je na neki način dug i na smanjenoj zaposlenosti. Dakle, ni jedna od tih firmi nije pozitivno poslovala sa stanovišta redovnog otplaćivanja dugova koje imaju ili, ne daj Bože, proširenju broja radnih mjesta u kompanijama svojim.
Verujete li da se bliži kraj Miškovićevom ekonomskom carstvu u Srbiji? Gospodine Stevanoviću?
Ja mislim da posle krize neće ostati ništa isto kao što je bilo. Ja ne vjerujem u neke spektakularne tektonske poremećaje i takve stvari, ali jednostavno mislim da ona čuvena krilatica Kosovo je Srbija, ostalo je Delta, jednostavno u praksi neće postojati. To je nešto što je moje očekivanje, ono ne mora biti tačno.
Vaše mišljenje, gospodine Bušacija?
Nadam se da će kriza donijeti malo sreće ovome narodu, odnosno da će uništiti taj način tajkunskog i offshore poslovanja, ali ja bih rekao da država mora imati velike sisteme. Znate, teško je uspostaviti neku državu bez velikih sistema, ali oni moraju da budu podređeni državi, a ne država njima. Mi moramo da imamo krupne kapitaliste, ali oni moraju da imaju odgovornost za dalji razvoj ove zemlje. Dakle, da njihov primarni interes ne bude da svake godine kupe novu jahtu sebi i svojoj djeci, nego da omoguće veći broj radnih mjesta, da svoje znanje i umijeće, ukoliko ga imaju, podrede nekom javnom interesu u onome dijelu u kome se to normalno radi u bilo kojoj demokratskoj zemlji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bušatlija.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska stručnjaka iz Beograda, Aleksandar Stevanović i Mahmud Bušatlija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge procese u Haškom tribunalu te pravosuđima balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, između ostalog, možete čuti. Haški tribunal demantovao navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljke Karle Del Ponte i još dvoje tužilaca.
U odluci koju je sudsko vijeće donijelo, navodi se odnose na istražitelje Haškog tužiteljstva, a ne na tužitelje.
Šta nakon što je odgođeno izručenje u Bosnu i Hercegovinu Veselina Vlahovića Batka iz Španije, govori ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Svima u Bosni i Hercegovini treba kvalitetno pojašnjenje zašto je došlo do obrta ove situacije, obzirom da imamo već odluku vlasti Španije o izručenju koje je trebalo biti 25. ovog mjeseca.
Suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću intenzivno je nastavljeno u Hagu nakon ljetnje sudske pauze. Od ispitana čak tri svjedoka tužiteljstva, iskazi dvojice bili su vezani za opsadu Sarajeva od 1992. do 1995. godine.
Ako je bilo tako za mene, onda unutar vrlo naseljenih područja grada, gdje ljudi nisu imali izbora, gdje su morali da žive svoje živote, oni nisu imali vozila kao što sam ja imao, taj strah je bio ogroman.
Toliko u najavi, detalje možete čuti ukoliko ostanete sa nama narednih pola sata.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Najviše pažnje protekle sedmice izazvala informacija da je u Haškom tribunalu pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljke Karle Del Ponte i još dvoje tužilaca. Tribunal je u međuvremenu demantovao ovu vijest. Saopštili su da je naloženo imenovanje prijatelja suda koji bi istražio moguća zastrašivanja i pritiske nekih istražitelja tužilaštva. Bivši glavni tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, u intervju za naš program kaže da ne može da komentariše istragu, jer to ne bi bilo korektno. On ujedno ukazuje na neke poteškoće u procesu obezbjeđivanja svjedoka i razgovora sa potencijalnim svjedocima. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Ne mogu da komentarišem istragu koja je u toku jer to ne bi bilo korektno. Ima jedan problem kada je u pitanju obezbeđivanje svedoka. Imate naime pred sobom potencijalne svedoke, ali oni su veoma uplašeni da progovore i vi im zato tokom razgovora nagovestite mogućnost relokacije. Diskusija o relokaciji ili drugim programima zaštite svedoka mora da se vodi veoma oprezno, jer bi u suprotnom razgovoru istražitelja sa svedokom kome je predočena mogućnost relokacije u kasnoj fazi mogli od strane svedoka ili potencijalnog svedoka biti označeni kao nekorektni postupci tužioca ili istražitelja, iako to zaista nisu bili. Primjera radi, ako istražitelji u nekoj fazi predlože relokaciju zato što je svedok toliko zaplašen, kasnije to može biti interpretirano da je tužilaštvo relokacijom pokušalo da podmiti svedoka da se pojavi kao svedok. Ako niste izuzetno oprezni, slično se može dogoditi kada je u pitanju praksa odustajanja od krivičnog gonjenja osobe u zamjenu za njeno svedočenje u određenom procesu. Kada sam vodio proces protiv Miloševića, bio sam apsolutno protiv te prakse. Tako nešto dogodilo se samo jednom, i to iza mojih leđa i bez mog znanja. Nažalost, kada se takav ustupak svedoku učini, on više ne može da se povuče. Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dijel se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili, da bi svedočio u korist tužilaštva.
U kojoj meri se ova istraga može negativno odraziti na percepciju o kredibilitetu tribunala?
Može da se dogodi upravo suprotno. Ukoliko istraga pokaže da su svi koji su njome obuhvaćeni radili savjesno svoj posao, odnosno da su optužbe protiv njih bile lažne, očigledno je da će iz toga proizaći zaključak da je tribunal uradio kako treba. Pošto ne želim da komentarišem procese koji se vode, ne bih, razume se, mogao ni komentarisati eventualne konsekvence ukoliko rezultati pokažu nešto drugo. Međutim, uopšteno se može reći da svaki put kada se pokaže da ovakvi međunarodni sudovi, ovako mlade, embrionalne sudske institucije imaju neokrnjen integritet, to svakako utiče na rast poverenja u međunarodnu pravdu i obrnuto, razume se. Svaki put kada se ispostavi da nešto nije dobro obavljeno, bude lakše kritikovati takve sudove. To je generalni zaključak koji se sam po sebi nameće.
Neki posmatrači kritikuju sudiju Jean-Claude Antonettija, predsedavajućeg veća u slučaju Šešelj, koji je i naložio ovu istragu, da pokazuje previše razumevanja prema optuženom Šešelju. Kakav je vaš otisak?
Nisam pažljivo pratio taj proces, tako da ne mogu da komentarišem te kritike iako znam za njih. Ponekad su u predmetima na kojima sam radio sudije suviše se ustezale kada je trebalo da disciplinuju optužene, pa je to ponekad delovalo kao da nisu imali dovoljno samopouzdanja. Kada bi se optuženici pred domaćim sudovima ponašali onako kako su to činili neki od njih na Haškom tribunalu, sudije bi im saopštile da su slobodni da odu, ako im se ne dopada kako sud radi, a da će suđenje biti nastavljeno bez njih. Međutim, odviše je lako kritikovati ljude čiji posao ne radite, i ja to ne želim da činim. Sudije u Hagu izložene su vanrednim naporima u slučajima koji su im dodeljeni. Oni moraju ostvarivati ciljeve međunarodne pravde. Njihov rad i njihove odluke činit će deo izuzetno značajne dokumentacije. U pitanju dakle mnogo širi spektar odgovornosti nego kada su u pitanju nacionalni pravosudni sistemi. U tom smislu i ova moja prigušena kritika mora se shvatiti u svetlu tih činjenica.
Neki svedoci u slučaju Šešelj, kako vidimo, navode da su bili izloženi pritiscima. U slučaju Haradinaj navodno su bili zastrašivani svedoci. Neki su odbili da se pojave na suđenju, pa optužbe protiv kosovskog lidera nisu ni mogle biti dokazane. Nekako se stvara utisak da Hag nije u stanju da obezbedi neprobojniju zaštitu za svedoke.
Tvrdnje svedoka da se na njih vršio pritisak ostaju puke tvrdnje sve dok se ne pojave činjenice koje ih dokazuju. Često se događa da svedocima iz različitih razloga ide u prilog da govore o pritiscima koji se na njih vrše iako tih pritisaka u stvarnosti nema. Međutim, odgovor na vaše pitanje o tome zašto tribunal ne može da obezbedi čvršću zaštitu ljudi koji se plaše da svedoče, veoma je očigledan. U slučajevima kada istražitelji takvim svedocima ponude treću zemlju, oni u toj državi nemaju nikakvu podršku policije, a nemaju ni ovlašćenja da svedoke dovedu u Hag i da se njima razgovaraju kada god žele. Dakle, pozicija međunarodnih sudova je u ovom pogledu drugačija nego pozicija domaćih sudskih institucija, tako da je internacionalnim pravnicima i istražiteljima mnogo teže da obezbede adekvatnu zaštitu svedoka nego njihovim kolegama u lokalnim sudovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, bivši vodeći tužilac u procesu protiv Slobodana Miloševića. Za program Pred licem pravde sa Jeffreyem Niceom razgovarala Branka Trivić.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Najavljeno izručenje Veselina Vlahovića Batka u Bosnu i Hercegovinu osumnjičenog za ratne zločine na području Sarajeva odgođeno je. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je iznenađeno odlukom španskih vlasti da obustave proces Vlahovićevog izručenja. U obrazloženju koje je stiglo iz Španije navedeno je da je do ovakve odluke došlo jer je španski sudija došao do saznanja o krivičnim djelima koje je Vlahović počinio u toj državi, a za koja je zapriječena kazna do 4 godine zatvora. Kakvi će biti potezi bosansko-hercegovačkog pravosuđa nakon ovakve odluke, reći će u priči koja slijedi Dženana Halimović.
Izručenje Veselina Vlahovića Batka iz Španije u Bosnu i Hercegovinu koje se trebalo dogoditi do 27. avgusta odgođeno je. U obrazloženju upućenom tužilaštvu Bosne i Hercegovine kao razlog navedene su i nove informacije o njegovim krivičnim djelima u toj zemlji, kaže portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Iznenađeni smo takvim razvojem događaja jer smo očekivali da će se vrlo brzo brzo to izručenje desiti. Iskreno se nadamo da je u pitanju neka administrativna ili proceduralna greška i da će do izručenja doista uskoro i doći. U kratkom obrazloženju koje smo dobili iz ureda BH Interpola stoji da su, da je španjolski sud došao do novih saznanja određenim kaznim djelima za koje on treba izdržati kaznu u Španjolskoj.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović smatra kako je neophodno detaljnije objašnjenje zašto je izručenje odgođeno.
On se povezuje sa činjenjem krivičnim djelom u Španiji. Njegovo prisustvo u Španiji omogućava rasvjetljavanje i nekih još drugih krivičnih djela. Svima u Bosni i Hercegovini treba kvalitetno pojašnjenje zašto je došlo do obrta ove situacije, obzirom da imamo već odluku vlasti Španije o izručenju koje je trebalo biti 25. ovog mjeseca.
Veselina Vlahovića Batka, znanog i kao monstrum s Grbavice Bosne i Hercegovine, je tražila od Španije zbog počinjenih ratnih zločina na području sarajevskih naselja Grbavice i Vraca, podsjeća Grubešić.
Radi se o izuzetno teškim kaznim djelima koja uključuju ubojstva, mučenja, silovanja, pljačkanja, odvođenja u nepoznatom pravcu i različita zlostavljanja civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, za koje se Vlahović sumnjiči da ih je izravno i osobno počinio, i radi se o vrlo, vrlo ozbiljnim kaznenim djelima i u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Naše traženje je raspisana međunarodna tjeralca. Iskreno se nadamo da će Vlahović Veselin uskoro biti izručen u Bosnu i Hercegovinu i priveden pred lice pravde.
Bosna i Hercegovina je očekivala njegovo izručenje koje su španske vlasti okarakterisale bezuslovnim, te su sve neophodne pripreme napravljene, uključujući i avionski transport, tako da najnoviji obrt situacije čudi, kaže Nikola Sladoje, pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine.
Tražili smo da nam pojasne da li će izručenje se provesti prije nego što izdrži eventualnu kaznu u Španiji, odnosno prije vođenja postupka u Španiji. Bilo je potvrđeno da hoće. Rečeno je, bezuslovno se izruči.
Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Španiji ambasadorica Željana Zovko poručuje da nema mjesta zabrinutosti, jer je Batko iza rešetaka.
Ta odluka ne stavlja van snage odluku o ekstradiciji vlade Kraljevine Španjolske, tako da smo u procesu rješavanja ovog problema. On će biti izručen, ali mislim da mi ne trebamo stavljati točan datum. Veselin Vlahović je u zatvoru na sigurnom mjestu.
Vlahović je španskoj policiji nakon hapšenja priznao da je ubio više od 100 Bošnjaka i Hrvata, te kazao da se ne kaje. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Džonana Halimović.
Suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno je u Hagu nakon ljetnje sudske pauze. Od ispitana čak 3 svjedoka tužiteljstva, iskazi dvojice bili su vezani za opsadu Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vrijeme u kom je stradalo stotine civila od minobacačkog i snajperskog djelovanja. Optuženi Karadžić za to je okrivio bošnjačku stranu te medije koji su pomagali prema njegovim riječima u stvaranju krive slike u srpskoj strani, predstavljajući je kao jedinog agresora. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Britanski časnik Richard Moll, nekadašnji vojni promatrač UN-a u Sarajevu, opisao je iz prve ruke razaranje grada tijekom četverogodišnje opsade, što haško tužiteljstvo također stavlja na teret Karadžiću po principu zapovjednoj odgovornosti, uz optužbe za genocid u više BiH općina, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja. Prema svjedokovim riječima, svi u gradu su bili izloženi neprestanom strahu i brizi da neće uspjeti završiti put kojim su se kretali zbog stalne izloženosti vatri snaga bosanskih Srba. I sam Mol priznao je veliki strah za vlastiti život, riječima sudske prevoditeljice.
Ako je bilo tako za mene, onda unutar vrlo naseljenih područja grada, gdje ljudi nisu imali izbora, gdje su morali da žive svoje živote, oni nisu imali vozila kao što sam ja imao, taj strah je bio ogroman i on je prožimao sve. Vi kao posjetioci tamo smo to iskusili u relativno kratkom vremenskom periodu.
Pukovnik Moli opisao posljedice jačih eksplozija na grad, pogotovo na civilne objekte. Sam se kretao po liniji sukoba i bilo mu je normalno da je tamo izložen pogibelji. No iako je i sam potvrdio da je bilo u gradu vojnih ciljeva, istaknuo je kako bi bilo normalno da je barem bilo sigurno unutar civilnih područja, udaljenim od prve linije. No tome nije bilo tako, nego se pucalo posvuda, što se prema svjedoku ne može podvesti pod vojnu taktiku. Tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić, koji se brani sam, ustvrdio je kako je opsada Sarajeva bila upravo vojna taktika snaga bosanskih Srba, budući da se pomoću nje djelovalo i na druge frontove ratišta s armijom BiH. Svjedok Mol nije se složio da je opsada Sarajeva bilo sredstvo, nego upravo strateški cilj snaga bosanskih Srba, a da se minobacačima po gradu moglo i precizno djelovati, odnosno eliminirati vojne položaje bez dovođenja u opasnost civilna područja, opisao je drugi ovotjedni svjedok tužiteljstva Richard Higgs, stručnjak za minobacače u britanskoj vojsci. Velika preciznost je moguća, izjavio je Higgs, pogotovo ako vojska gađa s određenih položaja duže vrijeme.
Što se duže nalazite na nekom položaju, dakle ako je minobacač na nekom položaju u dužem vremenskom periodu, onda može da izgradi spiskove prethodno obilježenih meta u jednom širem području, što će onda značiti da ako treba da djeluje po meti bilo gdje u tom području, imat će viši stepen preciznosti u pogađanju te mete bez daljih podešavanja vatre.
Higgsovim svjedočenjem tužiteljstvo je željelo prikazati da su mjesta okupljanja sarajevskih civila namjerno gađena, a ne slučajno. Optuženi Karadžić, koji se brani sam, tijekom unakrsnog ispitivanja Higgsa to je pokušavao osporiti tvrdnjom kako su se brojni incidenti granatiranja pripisivali srpskoj strani kako bi se na nju izvršio dodatan međunarodni pritisak, poput napada na tržnicu Markale tijekom kojih su poginuli na deseci civila. Uz to optuženi je i sugerirao kako su granate po Sarajevu mogle biti ispaljivane iz bošnjačkih položaja oko grada, a ne sa srpskih, otkud se djelovalo, prema njegovim riječima, samo na objekte koji su koristili pripadnici armije BiH. Prema riječima Karadžića, minobacačke granate su mogle doći od bilo kuda.
Da li se slažete da su linije fronta tu veoma bliske u tom delu?
Yes, the picture does show the confrontation lines.
Da, slažem se, na slici se vidi da su linije sukoba veoma bliske.
Nakon britanskih vojnih stručnjaka svjedočio je haški istražitelj tužiteljstva Tomaš Blaščik. U lancu čuvanja dnevnika Ratka Mladića, od njihovog nalaženja u Beogradu do prebacivanja na Haški sud. Inače, Karadžiću je sudsko vijeće djelomično odobrilo njegov zahtjev za zaustavljanjem suđenja kako bi mogao proučiti nedavno zapljenjene ratne dnevnike njemu podređenog Mladića, zapovjednika Vojske Republike Srpske, koji je i dalje u bijegu. Karadžić je umjesto 3 tjedna tražene pauze dobio 2. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Manka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini ponovo se umiješala politika. Ni 15 godina nakon rata porodice nestalih nisu pronašle mir, već su po ko zna koji put predmet predizbornih manipulacija. Posljednja identifikacija 10 civilnih i vojnih žrtava rata, koju je početkom mjeseca uradio Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, a čiju zakonitost je u pitanje doveo Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine, u prvi plan postavila je probleme između operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske i državnog instituta. Više o tome u priči koju je pripremila Maja Bjelajec.
Priča o zakonitosti identifikacije 10 lica srpske nacionalnosti nestalih 1995. godine poslužila je institucijama koje se bave traženjem nestalih za prikupljanje političkih poena i dodatno usijavanje predizborne atmosfere. Umjesto nestalih i njihovih porodica, glavni akteri priče su Državni institut za nestala lica Bosne i Hercegovine i operativni tim za traženje nestalih Republike Srpske. To je potvrdio i načelnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan.
Problem je u tome što su Institut za nestale i operativni tim doslovno rečeno u ratu.
Za predsjedavajućeg kolegija direktora Instituta za nestale BiH Amora Mašovića situacija je sasvim jasna. Problemi proizilaze, tvrdi on, iz činjenice da vlada Republike Srpske nije ispoštovala zakon o nestalima i međunarodni sporazum koji je ratifikovao državni parlament, a prema kojima je bila dužna da ukine entitetsku kancelariju za traženje nestalih.
Oni su to uradili samo
formalno, dakle mijenjajući naziv. Oni su donijeli odluku o tome da se prestaje sa radom kancelarija za tražene skrivače, a istovremeno su donijeli novu odluku kojom se formira operativni tim za traženje nestalih u istom onom praktično kadrovskom sastavu, na isti način finansiran i sa istim gotovo istim nadležnostima kao što je to bila kancelarija za traženje nestalih. I tu je nastao problem, jer sad egzistiraju dvije institucije u Bosni i Hercegovini, ranije su to bile tri, bio je institut i dvije entitetske komisije, sad je to samo institut i takozvani operativni tim koji nije ništa drugo nego kancelarija za traženje nestalih.
Rukovodilac vladinog koordinacionog tima za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske, Staša Košarac, ističe da je problem u nespremnosti bošnjačkih političara i institucija u Sarajevu da jednako tretiraju i sudbinu nestalih Srba. Košarac kaže da je Republika Srpska prenijela dio nadležnosti na državu s ciljem da se proces traženja nestalih ubrza.
Nažalost, po samom prenosu nadležnosti iz 2004. godine, a uspostavljanjem instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine 2008. godine, produbljen je problem jer pojedinci koji su bili predstavnici Federalne komisije za traženje nestalih su nastavili sa svojim probosanskim, ili bih drugačije rekao, političkim stavovima Sarajeva, želeći da u drugi plan stave srpske žrtve u proteklom ratu.
Zbog sporosti u procesu traženja nestalih, Republika Srpska je formirala operativni tim, ne kao instituciju koja treba da bude paralelna državnom institutu, već kao pomoć institutu da se proces ubrza, uvjerava Košarac. Istovremeno, on optužuje Amora Mašovića da nije dostavio sve validne dokumente u centralnu evidenciju nestalih, jer bi to, kaže, demaskiralo neke informacije o stradanju Bošnjaka u proteklom ratu. Mašović, s druge strane, napominje da se operativni tim iz Republike Srpske bavi isključivo traženjem nestalih Srba, osnovala ga je entitetska vlada, te samim tim tvrdi pod direktnim političkim uticajem. Prvi čovjek instituta ističe da je problem što operativni tim ne može da radi ekshumacije na području federacije gdje je nestala većina Srba, pa samim tim ne može opravdati budžetska sredstva koja troši ne radeći ništa.
Ispravnije bi bilo reći da radi, a to je stalno medijsko istupanje, plasiranje dezinformacija, lažnih informacija i pokušaja da se institut rasformira, da se vratimo na ono prijašnje stanje postojanja dvije entitetske komisije kada bi oni mogli raditi u punom kapacitetu.
Uzajamne optužbe iz instituta i operativnog tima kod porodica žrtava izazivaju nezadovoljstvo i ogorčenje. Mitar Nakić iz Doboja.
Ako se bude ovako rado, nikad nije se zahraniti. Imamo cilj da što duže, da bi ostali na radnom mjestu, zaradit će na ovome na nama se zaraditi penziju, da bi ostali na radnom mjestu.
I dok politika preuzima nestale kao još jednu temu u izbornoj godini, u sjeni ostaje podatak da porodice u Bosni i Hercegovini tragaju za oko još 8.000 svojih najbližih. Oni se neće pojaviti na predizbornim bilbordima, iako će se žrtve, sasvim izvjesno, u kampanji prebrojavati. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bilajac.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije potvrdilo je da postoje informacije o video snimcima na kojima članovi Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatović Arkana strijeljaju civile u Hrvatskoj 1991. godine. Tužilaštvo za ratne zločine pokušava da dođe do video zapisa koji prema tvrdnjama njihovog vlasnika svjedoče o ovim zločinima. Slušamo Ivu Martinović.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić nije želeo da otkriva u čijem su posjedu trake, ali je naveo da bi mogle biti upotrebljive i značajne za istragu.
Mi to nismo vidjeli, znači čuli smo da postoji i onako dobili smo potreban opis onoga što se nalazi na tim kasetama i to nam deluje dosta autentično. Znači imate opis da se izriče presuda u ime države, naroda, za izdaju i onda izvode FCR-ke vodi, radi se i izvrši se egzekuti kao neka vrsta prekog suda.
Period koji je prema nepotvrđenim informacijama zabeležen na snimcima odnosi se na delovanje Arkanovih tigrova u istočnoj Slavoniji, iako su harali po svim ratištima 90-ih, čime se njihov vođa, sklon medijskom pojavljivanju i javno hvalisao, do danas niko nije odgovarao pred sudovima u Srbiji. Haška optužnica protiv Arkana odpečaćena je nakon što je ubijen u mafijaškom obračunu 2000. u Beogradu, a odnosila se na teške zločine počinjene u Sanskom mostu. Ipak njegove formacije dovode se u vezu sa zlodelima u nizu mesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O tome je za naš program svojevremeno govorio novinar Filip Švarm, autor kultnog serijala Jedinica.
Arkan kada je došao iz hrvatske zatvora iz Rebetinca 1991. on je okupio tu ljude iz, to su uglavnom jezgo tih Tigrova, su bili navijači Crvene zvezde Delije. Oni odlaze u istočnu Slavoniju, više jedan vojni objekt JNA u Erdutu, oni tu prave svoju kasarnu, naoružani i opremljeni od DBA, praktično to je cijelo vrijeme jedna paradržavna formacija koja je kontrolisala državna bezbednost po Srbiji, mislim, i to je to.
Gdje su danas ti ljudi, gdje bi oni mogli biti?
Bilo gdje, u Beogradu, Kruševcu, Kragujevcu, gdje god hoćete.
Među hiljadama izbjeglica sa kojima su po završetku rata razgovarali predstavnici Fonda za humanitarno pravo, retki su bili oni koji nisu spominjali pljačkaške pohode, maltretiranje i zlostavljanje od strane Arkanovih Tigrova. Direktorka fonda Nataša Kandić kaže za naš program da su se ovi slučajevi našli pred sudovima 97. ali...
Znate što se događalo? Naprimjer, nama su muškarci izbjeglice koje su mobilisane i bile u Arkanovom centru, oni su vrlo detaljno govorili o tome što im se događalo. Pred sudom nisu govorili ili mali broj njih je govorio. Oni su se plašali sudija. Za njih to, mi smo te sve slučaje pokrenuli još 97. godine. Niko od njih nije imao poverenje u sudije da bi njima smelo da ispriča tu priču kad je Arkan bio predstavljen kao heroj. A onda, znate, Arkan je ulivao veliki strah.
Arkanovo kretanje u ratno vrijeme uglavnom nije bilo tajno, pre svega zahvaljujući njegovoj sklonosti ka javnim pojavljivanjima, što je kulminiralo venčanjem sa estradnom zvezdom Svetlanom Ražnatović, koji i danas živi u kući koju je od Arkana nasledila. Sam Ražnatović dobrim delom nije krio detalje svojih akcija. Iz arhiva izlačimo i njegov opis dela operacije u Zvorniku.
Niko nema mandat da pregovara o izdaji. I normalno uhvatio sam i prebio sam obadvojicu. I ovog jednog i ovog drugog dobili su po par šamana. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su vidjeli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uredimo.
Tako je bilo 90-ih. Danas, 15 godina nakon rata i deceniju od njegovog ubistva, niko se u Srbiji nije dotakao ljudi koji su sa Arkanom sejali strah i zločine širom bivše Jugoslavije. U tužilaštvu ovo objašnjavaju time da je većina dokaznog materijala uništena. Bruno Vekarić.
Mislim, ono što smo do sada saznali da je dosta toga spaljeno posle 5. oktobra i da je i da to postoji tako u tim privatnim arhivima pojedinih ljudi koji su bili na frontovima. S vremena na vreme tako nikne po nešto što može da bude interesantno za procesno pravno rasprave. Mislim, ako su mrtvi potencijalni počinioci, kao što je u ovom slučaju, ne znam, o Arkanu se radi, znači to će ići tako u ovaj naš dokumentacijni centar, tako je važno da to što je zabeleženo da neko ima od državnih institucija.
Advokat Dragoljub Tudorović veruje da bi postojanje snimaka zločina konačno moglo pokrenuti neke postupke protiv pripadnika Srpske dobrovoljačke garde.
Nema ko nije odgovarao, odgovarali su mnogi paravojni organi, odgovarali su oficiri, odgovarali su policajci, srpski, bosanski, sjedan, ali još ni jedan Arkanov dobrovoljac nije odgovarao za ratne zločine. Ako nađu ove snimke, to može da bude dobar dokaz. Oni su snimali, znate, oni su brozovski tipovi, ovaj Medić je snimao ono ubijanje.
Reč je o snimku koji je šokirao javnost, na kojem pripadnici Škorpiona streljaju šestoricu Srebreničana Kotrnova.
Da, on je to snimao i to je završeno, osuđen.
Prema procenama, kroz Tigrove je prošlo oko 3000 pripadnika, dok ih je uz Arkana konstantno bilo oko 300. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pratili ste emisiju Pred licem pravde koju zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Urednice emisije su Merdijana Sadović i Sabina Čabaravdić. Sa vama su danas bili producentica Svetlana Petrović i voditeljica emisije Marija Arnautović.